відказав Менгіз і спробував звестися на лікоть. Проте Санько його випередив. Він притис плечі хворого до постелі і наказав: «Лежіть! Рано ще підніматися!» «Але лежи-лежи!» – підтримав Санька Глинський. «Встигнемо ще погомоніти!» «А тож», – згодився Менгіз. «А поки що ти можеш прочитати листа».
«Якого листа?»
«Я привіз тобі листа від кримського хана».
«Від Менглі Герея?» – здивувався Глинський. «А що це його на листи потягло?»
«Прочитаєш, дізнаєшся», – болісно всміхнувся Менгіз.
«А де ж він?»
«У цього хлопця», – Менгіз кивнув на Санька. «Я йому віддав на зберігання, бо мало що». Санько поліз за пазуху і подав листа князеві. Староста Черкаський читав довго. І, схоже, лист особливої приємності не додавав, бо князь час від часу хмурив зламисті брови.
«Відиш, що тут написано?»
Не відриваючись від листа, поцікавився він у Менгіза.
«Що саме? Ні.
Але перед цим ми розмовляли з ханом та його візиром», – надсилу промовив Менгіз. «Мабуть, він ще не був готовий до довгої розмови».
«Досить, князю! Хворому потрібен спокій», – твердо сказав Санько. І, не чекаючи княжої згоди, спрямував долоні на пораненого.
«Спи! Спи!»
Менгіз зітхнув і заплющив очі. Князь підвів голову, і ніздрі його заворушилися. Зрештою, і він відчув звабливі пахощі кулешу.
«Гей, хлопці, там ще хоч трохи залишилось?» Підійшовши до найближчого казана, запитав він.
«Зачекай, князю, зараз тарелю принесуть», – заквапився кашовар.
«Та нічого, я й так». Князь не закінчив, бо хтось подав йому ложку, вирізану з липи, і він заходився біля казана, як простий бродник.
Менгіз прокинувся, коли сонце хилилося на захід. Вигляд у нього був значно кращий.
«Радий тебе бачити, Богданку», – сказав він.
«Я теж»,
– кивнув князь і обережно доторкнувся до руки хворого.
«То як же ти втрапив у таку халепу? Та ще й на своїй землі?»
«Ну, кайсаки, друже, вони скрізь кайсаки», – криво посміхнувся Менгіз.
«Ну, я гадаю, що мої козаки мене на моїй землі не зачепили б», – заперечив князь.
І одразу збагнув, що не варто було цього казати. Щойно усміхнене Менгізове обличчя одразу посуворішало. Якусь мить вони дивилися один на одного, не знаючи, з чого почати.
«А це ж скільки ми з тобою не бачилися», – врешті подав голос Глинський.
Менгіз намагався видобути усмішку.
«Та вже літ 20 буде», – відказав він, хоча й видко було, що на язик йому просилися інші слова.
«А тож», – відказав князь, і вони знову надовго замовкли.
«Що поробиш? Те, про що мріялося в дитинстві, збувається не завжди. Незрідка друзі дитинства стають смертельними ворогами.
То ти справді не відаєш, що написано в листі?»
«Справді?
А, згадав. Хан якось зауважив, що було б непогано, якби ти став з ним заодно. Каже, хоч би як там було, татарська кров татарською лишається».
«Ну, в мене вона не зовсім татарська», – відказав Глинський.
«І в мого пращура Мамая вона більше половецько-руська».
«Ти досі такий самий, такий самісінький», –
пожвавішав Менгез. І вже не було в його очах ні осуду, ні настороженості. А пам'ятаєш, як ми трохи не побилися, коли засперечалися, у кого якої крові більше? «А, ще пак», – посміхнувся Глинський. «Ти ж так відстоював вірність Тохтамишевому нащадкові Менгліґірею». «Слухай, друже», – зненацька у Менгизовому голосі з'явилися якісь інші, значно довірливіші відтінки. «Не знаю, як ти, а я пам'ятаю кожне слово твоє. Якби доля розпорядилася так, щоб ми знову були разом, я не знаю, що віддав би за це».
«Я теж»,
– зворушено відгукнувся князь і, не стримавшись, додав. «А в цьому листі, друже, що ти привіз, мені пропонується союз навіки. Менгліґірей пише, що ради надати мені будь-яку допомогу, якщо я захочу сісти на київський стіл. Запевняє, що за підтримки Пурти ми могли б погромити і Литву, і Ляхів, і Московію. І всі землі, по яких пройшлися нукери Батиєві, знову стали б татарськими. І що ти на це скажеш?» Менгіз не відповів. Він заплющив очі. Схоже, йому стало зле. Староста вже хотів покликати Санька, проте не встиг. Менгіз почав говорити. Говорити так тихо, що Глинський змушений був схилитися ледь не до його вуст. «Знаєш, Менгліґірей послав мене послом не просто так. Він хотів, аби я по старій дружбі вмовив тебе пристати на його пропозицію. Але коли хочеш знати мою думку, я тобі нічого не пораджу. Вирішуй сам». Менгіз знову замовк. «Жорстокі часи і підступні», – раптом промовив він і судомно зітхнув. Помітно, що слова давалися йому нелегко, і не тому, що був поранений. «Я, друже, пам'ятаю, як одного разу литовський посол, твій дядько, розмовляв з моїм батьком», – озвався він за хвилину. «Дядько твій тоді доводив, що Мамаєві нащадки ніколи не порушать слова, даного урусам. Не те, що Тохтамишеві праправнуки –